บทความรวมเกมน่าเล่นบน Nintendo Switch ที่ออกในปี2023สำหรับคอนโซลลูกผสมของปู่นินอย่าง Nintendo Switch ในปี2023จะครบรอบ6ปีแล้วนับจากวางขายในปี2017และทำยอดขายเกิน100ล้านเครื่องไปอย่างง่ายดายและยังเดินหน้าขายดีทำให้ในปี2023ยังคงมีเกมดังๆรอคิววางขายอยู่เพียบแบบไม่กลัวรัศมีคู่แข่งที่สเปคแรงกว่าทำให้แฟนๆที่มี Nintendo Switch ยังคงต้องเตรียมกระเป๋าฉีกกันอีกครั้งเพราะเท่าที่มีการประกาศยืนยันก็หลายเกมแถมยังมีข่าวลือที่มีความเป็นไปได้ว่าจะออกภายในปี2023อีกเพียบวันนี้ทีมงานแบไตได้รวบรวมเอารายชื่อเกมที่จะออกบน Switch ภายในปี2023ที่มีทั้งเกมที่ปู่นินยืนยันแล้วและเกมที่ยังไม่ระบุวันวางขายรวมทั้งข่าวลือด้วยไปดูกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างFire Emblem Engage ออกวันที่20มกราคม2023เกมแนววางแผนการรบของ Nintendo ที่ออกภาคใหม่รับปีใหม่กันเลยและภาค Fire Emblem Engage ยังคงเดินตามรอยเดิมที่เป็น Turn Based ใส่คำสั่งแล้วบังคับตัวละครเดินตามช่องไปโจมตีศัตรูแบบผลัดกันเดินที่ความโดดเด่นคือความรวดเร็วของเกมเพลย์และภาคนี้จะสามารถเรียกเอาตัวละครในตำนานของซีรีส์มาใช้งานได้ด้วยKirby Return to Dreamland Deluxe ออกวันที่24กุมภาพันธ์2023การกลับมาอีกครั้งของอ้วนกลมสีชมพูจะไม่ใช่ภาคใหม่แต่เป็นการรีมาสเตอร์ Kirby Return to Dreamland บน Wii ที่วางขายในปี2011ใหม่บน Switch แต่ก็ยังน่าสนใจเพราะมันเป็นหนึ่งในภาคที่สนุกที่สุดและยังมีการปรับภาพให้คมชัดเข้ากับยุคสมัยและยังเล่นกับเพื่อนได้4คนพร้อมกันส่วนเกมเพลย์มาแบบแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างแบบคลาสสิกทำให้เป็นอีกเกมที่ไม่ควรพลาด Octopath Traveler 2ออกวันที่24กุมภาพันธ์2023ภาคต่อของเกม RPG ที่ใช้กราฟิกแบบ 2D HD เป็นเกมแรกจากค่าย Square Enix ที่ประสบความสำเร็จมากและปลุกกระแสกราฟิกแบบใหม่ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความคมชัดส่วนภาคต่อได้เพิ่มความโดดเด่นกับกราฟิกและเกมเพลย์ Turn Based RPG ใส่คำสั่งที่มีความเร็วและเนื้อเรื่องที่ยังคงเข้มข้นและโดดเด่นทำให้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรเสียเงินเกมออกบนเครื่องคอนโซลอื่นด้วยBayonetta Origins Cereza and the Lost Demon เกมออกวันที่17มีนาคม2023ภาคพิเศษที่เล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของแม่มด Bayonetta ความโดดเด่นอยู่ที่เกมเพลย์ที่เปลี่ยนไปเป็นแอคชั่น2มิติมุมมองจากด้านบนและกราฟิกแบบภาพวาดสีน้ำที่ดูน่ารักแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาคเสริมแต่หลังจากจบภาค3มันได้ทิ้งปมที่แฟนๆ Bayonetta อยากรู้ทำให้ภาคนี้น่าสนใจมากThe Legend of Zelda Tears of the Kingdom วันที่12พฤษภาคม2023 Zelda Tears of the Kingdom หนึ่งในว่าที่เกมแห่งปี2023ที่เป็นภาคต่อของ The Legend of Zelda Breath of the Wild ที่วางขายในปี2017แม้จะยังไม่รู้เรื่องราวเต็มๆในตอนนี้แต่จากตัวอย่างจะเห็นว่าในภาคนี้เราจะสามารถท่องไปบนดินแดนใหม่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับไอเทมใหม่ที่น่าทึ่งเชื่อว่าคราวนี้ปู่นิงจะจัดเต็มแน่เพราะเกมเลื่อนวันวางขายมาหลายรอบใครมีสวิตต้องมีติดเครื่องStory of Season A Wonderful Life ออกปี2023ภาคใหม่ของซีรีส์ปลูกผักทำไร่ Story of Season หรือ Harvest Moon ที่คนไทยรู้จักกันดีและเป็นการได้ทีมงานสร้างเดิมเป็นคนทำเหมือนเดิมทำให้มันน่าสนใจมากโดยภาคนี้จะเป็นการรีเมคกับภาคที่เคยออกบน PS2 และ GameCube ในปี2004ที่กลับมาพร้อมเกมเพลย์สุดคลาสสิกของซีรีส์ที่เราจะได้ทำไร่และสร้างสายสัมพันธ์กับคนในเมืองและจีบสาวได้ด้วยเกมจะวางขายบน Nintendo Switch ช่วงกลางปี2023 Pikmin 4 ออกปี2023หนึ่งในเกมฟอร์มยักษ์ของ Nintendo ที่สามารถทำเกมแนวเรียลไทม์สตราทีจี RTS มาผสมกับความน่ารักของตัวละครที่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาพบกับตัวพิกมินและเราต้องสั่งมันให้ไปภารกิจแบบเป็นกลุ่มทั้งแก้ปริศนาและโจมตีศัตรูซึ่งภาค4ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาในตอนนี้แต่คาดว่าจะมีความแปลกใหม่ทั้งเกมเพลย์และกราฟิกแน่นอน Disney Illusion Island ออกปี2023ภาคใหม่ของซีรีส์เกมในตำนานที่เคยออกบนเมกะไดรฟ์ในยุค 90s ที่ในตอนนั้นเราจะได้เล่นเป็นมิกกี้เมาส์แต่ในภาคใหม่เราจะสามารถเลือกเล่นได้หลายตัวละครผ่านเกมเพลย์แอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างที่มีกราฟิกถอดแบบมาจากการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์โดยเกมจะออกเฉพาะ Nintendo Switch เท่านั้นใครอยากสัมผัสความสนุกในอดีตต้องไม่พลาด Super Bomberman R2 ออกปี2023 เกมวางระเบิดในตำนานที่ในตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของค่ายโคนามิที่ในซูเปอร์บอมเบอร์แมนภาคแรกออกบนสวิตก่อนจะพอร์ตลงเครื่องอื่นภายหลังและมันเป็นการกลับมาของซีรีส์บอมเบอร์แมนที่อาจจะไม่ได้มีเกมเพลย์ที่ฉีกหรือแปลกใหม่แต่การได้นั่งเล่นกับเพื่อนถือว่าเป็นความสนุกที่พลาดไม่ได้โดยเฉพาะการเล่นบนสวิตที่สนุกไปกับเพื่อนนอกบ้านได้ด้วยเกมออกบนเครื่องอื่นด้วยSea of Star ออกกลางปี2023เกม RPG จากผู้สร้างเกมนินจาย้อนยุค The Messenger ที่คราวนี้หมายมั่นว่าจะสร้างเกมแนว RPG ที่มีต้นแบบมาจากตำนานยุค16บิตอย่าง Chrono Trigger มาเป็นต้นแบบทำให้มันน่าสนใจในทันทีแม้จะถูกเลื่อนวันวางขายมาตลอดตั้งแต่ประกาศแต่เกมเพลย์ที่ถอดแบบมาจากเกมยุค 90s รวมทั้งเกมเพลย์ที่มาแนว RPG คลาสสิกทำให้มันโดดเด่นและมีคนรอเล่นเกมออกบนเครื่องอื่นด้วยAdvance War 1+2 Reboot Camp ยังไม่ระบุภาครีเมคของซีรีส์เกมวางแผนการรบที่มีทีมเป็นสงครามบุกเมืองที่โด่งดังมากในอดีตของปู่นินที่หลังจากประกาศลงบนสวิตทำให้มันเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสงสารที่สุดเพราะจากเดิมจะวางขายปลายปี2021แต่ปู่นินตัดสินใจเลื่อนไปออกต้นปี2022แต่เพราะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้เกมเลื่อนวางขายไปแบบไม่มีกำหนดทั้งที่สร้างเสร็จแล้วเพราะตัวเกมมีทีมกองทหารบุกเมืองทำให้ Nintendo ไม่อยากออกวางขายในช่วงที่มีสงครามและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนแต่คาดว่าอาจจะออกในปีนี้ถ้าสงครามสิ้นสุดลง Metroid Prime 4ยังไม่ระบุเกมยิง FPS ฟอร์มยักษ์ของ Nintendo ที่หลังจากประกาศเปิดตัวในปี2017ก็เงียบหายไปไม่มีแม้แต่ภาพในเกมออกมาให้ชมเลยแต่ก็ถูกพูดถึงมาตลอดหลายปีแม้ว่าปู่นินจะไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรออกมาแต่ด้วยปี2023น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของการทำตลาด Nintendo Switch แล้วทำให้คาดกันว่าจะมีการเปิดตัว Metroid Prime 4ในปีนี้แต่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปแต่อย่างน้อยๆปีนี้น่าจะได้เห็นภาพหรือตัวอย่างแรกกันแล้ว Super Mario 2D ภาคใหม่แม้จะยังอยู่ในหมวดข่าวลือเพราะยังไม่มีการประกาศข้อมูลอะไรออกมาแต่แหล่งข่าววงในได้ยืนยันว่า Nintendo อยู่ในระหว่างสร้างเกม Super Mario 2มิติภาคใหม่ลงสวิตและจะเป็นการยกเครื่องใหม่ในส่วนของงานออกแบบกราฟิกที่จะไม่เหมือนภาคก่อนหน้านี้และหากจะวางขายในปี2023จะถือเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการวางขายเกมพร้อมกับการมาของภาพยนตร์ The Super Mario Bros. Movie พอดีส่วนมันจะจริงหรือไม่ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าปู่นินจะสร้างภาคใหม่ออกมาหรือไม่ซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่20ธันวาคม2022เครื่องเกมและ PC ของคุณเป็นที่สะสมแบคทีเรียมากกว่าที่คุณคิดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสตรีมเด็กเครื่องเกมพกพาจากวาวจะมาเขย่าบัลลังก์ Nintendo Switch หรือไม่บทความ5ปีเส้นทางความสำเร็จของ Nintendo Switch บทความพิเศษ7เดือนผ่านไปได้เวลาซื้อ Nintendo Switch หรือยังพร้อมเกมที่ควรมีติดเครื่องข่าวลือเกม Metroid Prime 4จะมีโหมดเล่นกับเพื่อนผ่านระบบออนไลน์